Virðulegi forseti, það er ljóst að aflahlutdeildin sveiflast, en það er auðvitað alltaf spurning hvenær eigi þá að grípa tækifærið og breyta lögum. Hvort það er að gera þegar sjávarútvegurinn stendur vel eins og hann stendur hennar núna eða hvenær eigum við að miða hlutfalli við. Í raun og veru myndi ég segja að þegar háttvirtur þingmaður segir að fólk fer inn í einhvern geira út frá ákveðnu lagaumhverfi, það getur eigi að síður alltaf átt vona því að lögum kunna að vera breytt. Þannig að ég get eiginlega ekki svarað spurningu háttvirts þingmanns öðruvísi en því að það hlýtur alltaf að vera til umræðu og það hlýtur að vera eitthvað sem okkur er alltaf ljóst að við getum átt vona einhverjum breytingum á lagaumhverfi. Hvað var þar hitt sem háttvirts þingmannsnefndir og ég var í raun og veru að fara nefna í mínu fyrra andsvari. Þá liggur það hins vegar fyrir að með þessum breytingum þar sem mismunandi tegundarnir eru raun og veru að leggja mismunandi til hliðar, þá er verið hins vegar að breyta því að þeir sem hafa átt sagt, aðrar tegundir en þorsk, ýsa, ufsuga og steinbít, þeirra hlutfall er að hækka úr 1,3% í 5,3%, þannig að það er verið að jafna stöðu einstakra tegunda í þessu frumvarpi. Þannig að ég lít svo að það sé að vera að jafna stöðu útgerðaraðila á þessu leiti út frá tegundu.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur